Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale protože jste biznismeni, tak občas se musíte prodat. A to jak navenek firmy, když chcete prodat svoje zboží, svoje služby, anebo třeba dovnitř do firmy, když chcete inspirovat svoje lidi a chcete, aby dělali to, co vy chcete. A proto mým dnešním hostem je Marta Uhlířová. Ahoj, Marto.
Ahoj, Martine, děkuji za pozvání.
Marta je zakladatelkou vzdělávacího projektu Správným kurzem, je průvodkyní a lektorkou práce s hlasem a projevem. Pracuje individuálně s jednotlivci a také pořádá skupiny. Doufám, že nelžu. Je to tak?
Mluvíš pravdu, je to
super,
tak.
Super, já pokračuju. Možná vás ale zarazí, že Marta je vystudovaná strojařka. Proč tedy pracuje s lidmi a jejich hlasem? No, to nám Marta poví sama. Tématem dnešního rozhovoru bude hlas a komunikace. A proč toto téma přináší právě Time Toasters? No, to už jsem přeci říkal na začátku. Potřebujete se prodat. A na to, abyste se prodali, no tak musíte pracovat taky se svým hlasem, protože když budete kuňkat někde v rohu, tak vás nikdo neuslyší. Takže dneska si budeme povídat o tom, jak pracovat s hlasem, jak pracovat s dechem, se svým tělem, protože ono to všechno souvisí. A ty nám, Marto, dneska teď na začátku vlastně řekni, proč teda hlas, strojařka? Nebavilo tě to už utahovat šrouby, něco vymýšlet? Proč hlas, proč lidi? To je přece někde úplně jinde.
Tak. Tak jsem ráda, že začínáme touhle otázkou, protože vlastně to bylo opravdu podstatný pro to, abych se dostala k té práci s tím hlasem. Já jsem vystudovala strojařinu, chvíli jsem v tom pracovala, ale nebyla jsem tam spokojená a vlastně jsem vyhořela. A ve chvíli, kdy jsem odešla z toho zaměstnání, dávala jsem si vlastně pauzu na to, abych se dala zpátky jako dohromady, ale vůbec jsem ještě nepřemýšlela o tom, kam dál, jakým směrem. A tehdy si mě vlastně zavolal rekvalifikační kurz lektor dalšího vzdělávání a už během té doby, kdy jsem vlastně ten kurz navštěvovala, tak jsem působila jako pomocný lektor, abych si právě osahala tu práci s lidma, co to znamená. A dostala jsem se vlastně na adapťák pro prváky. Bylo to pro studenty střední průmyslové školy Helichové, takže to byli umělci. A já jsem tenkrát dostala na starost 45 teenagerů. A já jsem vlastně po 2 minutách, co jsem předně předstoupila, zjistila, že mě mají ale totálně na háku.
No, teenageři dělají docela bugr, tak ty se musela asi nějak svým hlasem překřičet, přemoct, aby si byla vidět.
Tam šlo o to vlastně jako zaujmout je, upoutat je. Bylo to o tom předat jim nějaký informace, jak mají vlastně spolupracovat, co mají teď jako dělat za aktivitu. A mně to prostě nešlo. Opravdu jako ta zpětná vazba od nich bylo to, že si dělali, co chtěli, neposlouchali, nevnímali. A já tehda jediný, co vlastně jsem znala, bylo nějakým způsobem zvyšovat jako hlas, takže šla jsem občas i do křiku, spíš do takového toho direktivního způsobu jako jednání s těma lidma a vlastně vnímala jsem, že to není úplně správná.
Tím víc jako tě měli na háku, ne? Asi.
Cesta. A vlastně jsem se začala jako cyklit sama, protože to má jako potom velký vliv na tu psychiku toho daného člověka. Prožívala jsem to, že vlastně chci změnit zaměstnání, chci vlastně jít touto cestou a najednou vlastně vůbec nedokážu jako upoutat ty lidi, že jo? A tak. Tak 3 dny jsme dali, mě to stálo moje hlasivky, moje sebevědomí, který bylo jako notně na bodu mrazu, ne, možná v Austrálii. A vlastně v tu chvíli jsem se začala zamýšlet nad tím, že když teda chci jako pracovat s lidma, že by bylo dobré vlastně začít pracovat s tím hlasem. Ale tehda si pamatuju, že když jsem hledala vlastně na té vzdělávací rovině různý kurzy na to, jak si pomoct, tak mi všechny přišly, že to byly takový jako, já to nechci nějakým způsobem schazovat, jenomže že to nešlo úplně jako za mě do hloubky, do té podstaty toho, abych já se cítila vlastně před lidmi, když se mám hlasem projevit dobře, komfortně. No a dostala jsem se právě k Petě na individuály a ona se mnou začala postojem. A já jsem sama na sobě vlastně přes ty cviky, přes to tělo, došla k tomu, že se mi pánev usadila, a najednou vlastně přišlo i to mentální jako zlepšení, ten pocit a opravdu jako silný pocit toho, že se o sebe dokážu opřít, ať se děje, co se děje. A v tu chvíli jsem si říkala, jak je možný, že takováhle jemná věc, takováhle jemná, ale účinná věc se vlastně jako neučí. Že se to učí moderátoři, herci a ještě v nějaký jako osekaný podobě, tak jsem tenkrát vlastně oslovila Peťu, dali jsme dohromady kurz Síla tvého hlasu, ona mi ho ze začátku vlastně lektorovala, protože po té odborné stránce ona za sebou měla opravdu jako mnohaleté zkušenosti a měla proto talent i sluch a tyhle ty věci a já jsem vlastně měla tu možnost se začít učit a pro mě to byla srdcová záležitost, vlastně ta práce s tím hlasem, protože mě to dostalo zpátky na nohy z toho vlastně vyhoření. Kdy, nevím, jestli jsi někdy se o to zajímal, co to znamená, to je opravdu jako fyzicky jsem byla totálně bez energie, bez síly, ale psychicky to vlastně doprovází i různé stavy, jako jsou úzkosti a deprese. Takže když jsem se vlastně z toho pak hezky jako postavila na ty nohy a opravdu s tím pocitem, že se o sebe dokážu opřít, tak to za mě bylo vlastně ten největší benefit, který mě to de facto přineslo.
Takže ty seš takovým krásným příkladem podnikatele, který se dostal na dno a objevil něco, co tě pozvedlo, co ti pomohlo a tobě se to tak zalíbilo, že jsi z toho udělala svůj biznis.
Jo.
Nelituješ toho?
Nelitu. Byť je to místy náročný, což asi zná každý podnikatel, že byť dělá něco, co ho baví, tak prostě jsou chvíle, kdy je to náročný a tak je to úplně normálně i během života. A i když nás ten život baví, tak jsou chvíle, kdy nás zkouší, je to náročný, ale to k tomu prostě patří.
Jak moc ještě děláš to, co tě baví, protože většinou začneme podnikat s něčím, že o co nás baví, teď to děláme a najednou začíná přicházet ten oprus, každodenní provoz, peníze a nevím, lidi a tak dál. Máš čas ještě na to, co tě baví?
A myslíš jako v rámci osobního nebo opravdu?
Pracovního,
jako...
v tom, co děláš, tě baví tě pracovat s hlasem, to je teď tvůj nový biznis. A jestli ještě pracuješ opravdu s hlasem ve svém biznisu, anebo už vyřizuješ jenom ty věci okolo a jsou jiní, kteří za tebe pracují s hlasem?
Ne, pracuju já sama se svým hlasem, protože tak, jak to já vnímám, tak pro mě je důležitý, protože já jsem praktik, já jsem vlastně nevzešla z žádné školy, kde bych se to teoreticky vlastně naučila. Já jsem to zažila sama na sobě, co to je přijít o ten hlas a zároveň, co to sebou nese za ty psychický stavy, jak se člověk vlastně v tu chvíli cítí. A potřebovala jsem nějakou věc, jak si pomoct. Takže jsem praktik a sama na sobě vlastně jako zkouším to, co vidím. Takže žiju tou svojí prací, protože třeba i teď jsem v rámci dvouletého výcviku u jedné Brazilky, u Komaly právě na práci s hlasem, takže tam a objevuju svoje možnosti. Ona to má pojatý spíš do toho zpěvu. Jdeme přes čakry. Každá čakra má nese určitý náboj v rámci hlasu. A teď jsme měli druhý modul. Bylo to spojený s emocema, takže jako moc hezký, jak vlastně zapojit opravdu jako ten hlas do té práce s těma emocema, s prožíváním. Tak já sama na sobě si vlastně zkouším, co mně pomáhá. A tím pádem můžu těm lidem jako pomoct. Tom, že vím, co to opravdu jako může přinést. A zároveň nechávám volnost jim, aby oni si našli to, co jim vlastně pomůže. To není o tom, že bych nějak unifikovaně těm lidem říkala, tak dělej tohle 5x denně. Je dobrý na začátek, protože já vlastně mně se líbí ta myšlenka toho, že ten hlas vzniká v našem těle, vzniká za účasti některých svalů a je potřeba vlastně ty svaly posílit. Takže abychom je naučili novým kouskům, tak jim musíme věnovat nějaký čas a nějak si je vyšlapat. Sval dokáže mít tu svalovou paměť. A proto je potřeba vlastně ze začátku to cvičení dělat častěji. Ne úplně tak, že si odfajfknu 15x, ale spíš jako jít do toho prožitku, toho pohybu. To znamená uvědomit si, jaký svaly se třeba zrovna v tu chvíli u mě zapojujou a co cítím a vnímám. A pak vlastně tím si člověk jako vystaví toho autopilota, to tělo si to chytne a vlastně propíše se to krásně potom do toho projevu, když člověk někde má vystoupit. Jo, tak vlastně v tu chvíli za něj ho podrží ta bránice, ten dech, to, že se naučil nadechovat se až dolů do břicha, má větší kapacitu plic, může jemně vlastně pracovat s tím hlasem, nenaráží do těch hlasivek. To je vlastně potom ten benefit.
Takže měli bychom si vypracovat vlastně nějaký zvyk, jak používat ten hlas, a mělo by se to stát asi úplně součástí nás.
Jo, určitě. Ale vlastně součástí na základě toho právě jako prožitku, co já vnímám z toho cvičení.
Já se těším, až nám ukážeš nebo popíšeš nějaký ty cvičení, teda co se dá dělat. Ale mě tam ještě teďko cinklo, ty jsi zmínila sebevědomí. Jak vlastně souvisí náš hlas s naším sebevědomím?
Já bych řekla, že hodně. Protože celkově náš hlas souvisí s tím, jak my se vnímáme a prožíváme. A to ten hlas z nás vynáší ven. A buď si toho jsme vědomí, anebo si toho nejsme vědomí. Každopádně to kdokoliv dokáže vlastně přečíst, vědomě či nevědomě, a reagovat na to. Takže je určitě důležité být nějakým způsobem si vědom i toho, že se teď necítím dobře, a v tu chvíli vědět, jak na sebe. Co já můžu teď pro sebe udělat. A to je vlastně ta jedna sféra, jak já vnímám tu práci s hlasem. Je to proto, abych já sám sobě pomohl. A ta druhá rovina, která tam je, je to, že já tím hlasem můžu působit i na ty ostatní. Jo, ale primárně začínám opravdu jako u sebe, abych pomohl já sám sobě.
A ovlivňuje se to na obě strany? To znamená, že když se necítím dobře nebo cítím dobře, tak je to slyšet v tom hlase, jaký je ten projev. A obráceně můžu tím, že vědomně ten svůj projev nějak upravím, tak můžu teda upravit i to, jak se budu cítit?
Určitě. A dá se to vlastně upravit i pomocí těch cviků v tom těle, protože pomocí ty cviky jsou všeobecně na to, aby došlo k uvolnění. Hlas potřebuje uvolnění, protože když jsme stažený, tak se nám vlastně stahují svaly a ty svaly nám stahují ty plíce. A hlas vzniká vlastně na dechu. Je potřeba mít opravdu jako ty plíce uvolněný. A celkově pro hlas je důležitý to uvolnění. A teď jsem zapomněla, co jsem tím chtěla říct.
Bavíme se o tom, jak se dá ovlivňovat vlastně i změnou hlasu ten pocit, jak se cítím.
Jo. A když vlastně začneš cvičit a děláš cviky, které vedou k uvolnění toho těla, tak ono se to pak krásně propíše i do uvolnění té mysli. Jo. A ve chvíli, kdy opravdu člověk třeba nemůže nebo nějakým způsobem nezvládá tu svoji mysl, tak si může právě pomoct tím tělem, odvést vlastně pozornost a dostat se na to místo, kam chce, ale trošičku jako jiným směrem, a zároveň obráceně. Když tělo nemůže, tak já si můžu pomoct tou myslí, tou představou, protože představa ladí tělo, a u toho hlasu je to taky důležitý. Jakmile vlastně spoustu těch cvičení já lidem říkám a představte si, a v tu chvíli vlastně oni dokážou naladit právě ty svaly, které je potřeba naladit, aby začaly fungovat, jak mají. Ona ta představa je leckdy vlastně absolutně jako neslučitelná s tou představou, že tohle by mělo fungovat na můj hlas, jako tohle mi pomůže. Pomůže.
Tak ale my už jsme všichni napnutí, já taky. Mluvíš tady o nějakých technikách, cvičeních, jak se naučit líp dýchat a tak dál. Poodkryj něco. Jaký jsou takový ty základní techniky, které učíš třeba na těch individuálních sezeních nebo na kurzech?
Jak jsem říkala, beru to primárně na tom, že hlas vzniká v těle, vzniká na dechu, takže první, co člověk může udělat, pokud chce začít pracovat se svým hlasem, je naučit se dýchat. Ideální je začít výdechem. Výdechem, abychom ze sebe vlastně dostali všechen ten vzduch a pak se mohli nadechnout a nabrat novej vzduch. To je první, co člověk může udělat i během dne, zastavit se a párkrát vydechnout a nadechnout.
Super, to nesouvisí jenom s hlasem, ale obecně to člověka sklidní, zastaví, a to je parádní.
Právě, on ten dech ne nadarmo je pro nás životodárnou funkcí, a je to hlavně i jedinou životodárnou funkcí, kterou my můžeme ovládat vůlí. Tak mi přijde jako skvělý to vlastně propojit. že to nepůsobí jenom na jedné úrovni, ale člověk do toho zapojí spoustu dalších. A ten dech má opravdu mocnou sílu v tom, že nabereme nový živiny, rozvádí vlastně kyslík po celém těle, odvádí toxiny, zároveň vlastně nám vylepšuje ten hlas a v tom vylepšuje, že uklidňuje, posazuje ten hlas níž, víc do toho těla a zpomaluje. Takže my potom vlastně i na ostatní lidi působíme klidným dojmem, což je velký jako benefit.
Mně přijde na dechu úžasný to, že on opravdu je jak nevědomý, podvědomý, mě funguje sám, tak ho můžeme vědomě ovlivnit. Takže je to taková spojka mezi tím vědomým a nevědomým.
Jo, přesně tak.
To je obrovský mocný nástroj, jak můžeme ovlivnit
tělo,
sami sebe.
Vlastně to samý funguje na určitý podvědomý a nevědomý úrovni.
Takže jedna technika nebo jeden z ten základ je naučit se dýchat. A ty jsi mluvila o tom hlavně i vyprázdnit ten dech, protože hodně lidí asi ne úplně třeba vydechuje normálně, že oddycháme jen tak povrchně, jsme neustále třeba z půlky nadechnutí, anebo...
Přesně tak.
Takže ty učíš úplně se uvolnit, vyprázdnit, vypustit ten veškerý dech ven.
Začít pracovat s tím dechem, vědět, jaký to je, když se nadechnu do hrudníku, jestli se tam vůbec dokážu nadechnout. Jsou určitý cvičení, které vlastně fungují s oporou, bez opory, kdy se tomu tělu dá směr a pak vlastně se odendají ty ruce a to tělo si to chytne a vlastně do toho místa už potom se dokáže nadechnout, protože to opravdu není jenom hrudní břicho a není to jenom dopředu, dozadu, ale je to i vlastně do stran. Jsme prostě 3D, tak je fajn zjistit si, jaký jsou ty naše kapacity, kam až já se můžu nadechnout a jak mi v tom je.
Mluvila jsi o napětí v těle. Kromě toho nadechování, vydechování, můžeme nějak sledovat, kde máme to napětí, aby jsme ho záměrně uvolnili, aby teda ten hudební nástroj náš se uvolnil a lépe fungoval?
Určitě je dobré vlastně si všímat toho, kde a jakým způsobem já to napětí v těle vnímám a cítím. A tyhle ty vlastně veškeré cvičení vedou k tomu, že ten člověk, ten klient se stává víc jako vědomej a bdělej k tomu svýmu tělu a dokáže vlastně rozpoznat to, že najednou cítí to stažení třeba v ramenou. Tak potom stačí jenom to, aby se protáhl nebo nechal to na tom těle, kam ho vede, co chce udělat vlastně za pohyb. A už to dokáže vlastně to napětí uvolnit, tím pádem se člověk jako cítí klidnější, v pohodě, že se vlastně nějakým způsobem opečoval a dodal si tu to, co potřeboval.
Máme nějaký konkrétní cviky na to uvolnění nebo pohyby, které se dá dělat?
Na to uvolnění, myslíš celého těla?
Nebo... Nevím, kde. Ono, jestli třeba dobrý... jsme stažený v břiše, v hrudníku.
Tak konkrétně třeba na to břicho, uvolnění, je dobrý se zaměřit na to nosit volnější oblečení. Zbytečně se nepřepásávat právě třeba páskem a tak. A můžeme i vyzkoušet, sledoval jsi někdy Lucii Výbornou, jak ona sedí při těch svých přenosech. Ona sedí tak, že vlastně je opřená těma loktama o stehna a má nohy mírně rozkročené a v tu chvíli vlastně takzvaný latrínovej set, a při kterým se nám opravdu to břicho vlastně uvolní. Jo, zároveň pokud nemá člověk vytrénovaný ty zádový svaly, tak to pro něj může být taky velmi jako dobrá poloha pro to, aby vlastně si uhlídal ty záda, nechytali ho křeče a zároveň měl to volný břicho. Takže to může být třeba i jedna z těch poloh a třeba v téhle poloze si můžeme právě zkoušet ten výdech a nádech. To, kam až se nám to břicho vlastně nadechne, nafoukne.
Takže budeme dýchat, budeme uvolňovat.
A pak vlastně můžeme uvolňovat, protože hlasivky se nacházejí vlastně v hrtanu, v oblasti krku a trapézy a krk ramena jsou velmi disponované, přetěžované místo. Takže je dobré vlastně i tuhle oblast uvolňovat. Je fajn vlastně protahovat, opravdu jako jít jenom do jemného protažení na obě strany, dopředu, klidně i dozadu, nebo pak takhle šikmo. Nějakým způsobem vlastně tu oblast, kde se nacházejí ty hlasivky, uvolňovat, aby jsme na ně tolik jako netlačili. Zároveň se jde o to starat i pitným režimem, spánkem, a další věci, no, které
pořád ještě
hlasivkám.
Jsme nepracovali s hlasem, jenom dýcháme, uvolňujeme, pijeme, spíme. Tak přijde
pracujeme,
na hlas.
Přijde pracujeme na hlas. Vlastně na hlase. Ono se to nezdá, ale všechny tyhle ty věci vedou k tomu, že ten hlas má pak tu volnou cestu, aby vlastně z nás vyšel ven hladce, volně, což je jeho podstatou, opravdu jako vyjít ven. Že nemáme nikde právě ty stažení a nemusíme zbytečně vlastně tlačit, protože když tam je nějaká ta překážka a my potom tlačíme, tím pádem ale tlačíme právě na ty hlasivky a víc si je vlastně opotřebováváme. A pak se třeba stává, když po 3 hodinách v nějakým takovýmhle posedu prostě člověk jako furt mluví, tak potom ty hlasivky už přestávají být tak pružný, pevný, je to znát, přeskakuje hlas, někdy se i úplně ztrácí. Nedej bože, když je člověk ještě k tomu nachlazen, tak to se taky hodně odráží jako na těch hlasivkách.
Co se s tím dá dělat, když už ty hlasivky máme přetížený, unavený, přeskakuje nám hlas?
Tak nejlepší je přestat mluvit. Dopřát si jako opravdu ticho, klid těm hlasivkám, nenamáhat je. Co rozhodně doporučím, tak se vyvarujte šeptání, protože to je pro ty hlasivky ještě
to
větší.
To jsem se tě chtěl zeptat. No, já jsem slyšel, že šeptání je ještě jako víc namáhající. Jak je to možný? Proč?
No, to teď asi úplně nedokážu jako zdůvodnit, ale je to vlastně určitá zátěž, protože stejně v tu chvíli je potřeba vydat nějaký zvuk a neumíme vlastně jako šeptat tak, aby to nešlo tady z těch hlasivek. Málo kdo vlastně dokáže mluvit opravdu z toho centra těla a šetřit si ty hlasivky. Takže proto vlastně je důležitý se i vyvarovat toho šeptání. Ideální je teda ticho. Mně osobně pomáhají pryznicovy zábaly, to musím říct, že to mi přijde jako velký všelek i v rámci nachlazení, i v rámci toho, když já přijdu o hlas. Pastelky, vincentky nebo prostě kloktat, popít vincentku. Hodně dostatečně pít, vyvarovat se alkoholu, kofeinu, protože ty vysušujou a hlasivky jsou vlastně ve sliznici a sliznice potřebuje být jako hydratovaná. Potřebujeme dodat ty podmínky, ve které je té sliznici jako dobře.
Babička měla takovej lektvar, takovej všelek, třeba na bolavej krk, tak jestli by to fungovalo. Bylo to teplý mlíko s vincentkou, se žloutkem a s medem. Co ty na to? Mohlo by to fungovat. Je tam ta vincentka.
Vincentka určitě. Tady si úplně nejsem jistá s tím mlíkem, přece jenom
zahleňuje. Že?
Zahleňuje. Mm. Ale jak říkám, každý jsme unikátní, to znamená na každýho to působí jinak. Mně třeba pryznicu v obklad pomáhá i na to, když ztratím hlas. Někomu to pomoct nemusí. Jo, záleží, aby si to vyzkoušel. Já bych se třeba tady zrovna toho koktejlu vyvarovala díky tomu jako mlíku.
Mm-hmm. A zmínila jsi pastilky, tak co konkrétně? Takový ty běžný na kašel, nějaký strepsilky?
Ne, vincentkový. Oni mají přímo jako od vincentky jsou pastilky, mají ve dvou příchutích, bylinkové nebo ovocné. Mně teda spíš jedou víc ty bylinkové, ty ovocné mocné. Tak ty pomáhají mně docela dobře, zafungujou. A potom ještě určitá homeopatika.
Homeovox existuje. Funguje?
Jo.
A ještě doktor Miller, takový ty tmavý pastilky, hodně bylinek v tom je, ty jsou spíš na kašel.
Tak ty nemám vyzkoušený. Vím, že mi funguje.
Tak ty vyzkoušej tyhle. Dobře, já vyzkouším vincentku. Super. Tak jo, tak a s tím hlasem ještě by mě zajímalo něco. Zatím teda trénujeme tělo, dýcháme, uvolňujeme. Chápu, že to je důležitý, jo, ta hydratace a tak, ale jsou i nějaký konkrétní cviky, jak teda můžu trénovat ten hlas, něco si zkoušet, zjišťovat, jestli už je to lepší nebo horší. Co můžu dělat sám doma třeba?
Určitě prvním takovým krokem k tomu našemu hlasu je dobrý vlastně začít se poslouchat, zvyknout si na ten svůj hlas zvenku.
Jak se to dělá? Nahrát a pak si to pustit?
buď přesně, zaplať pánbu, že je ta online doba, že se dá spoustu věcí takhle jako nahrávat a pak si to zpětně pustit. To je za mě nejlepší vlastně zpětná vazba, kterou si člověk může sám dopřát. Zároveň je pak jedno takové jako hezké, jednoduché cvičení, vytvořit si z prstů a z dlaní takový mističky, dát si je vlastně za ucho a poslouchat ten svůj hlas, jak to zní. Protože my se známe zevnitř, ten svůj hlas z té hlavy, a když se leckdy slyšíme nahraný, tak najednou máme pocit, že to je úplně jiný hlas. Já, když jsem se slyšela poprvé, tak já jsem se opravdu lekla. Ale pak jsem nějakým způsobem vlastně začala ten svůj hlas víc si poslouchat, vnímat ho, slyšet ho a vlastně jsem došla do fáze, že jsem se do svýho hlasu zamilovala. A to si myslím, že to je vlastně jako taky potřeba.
Když ten svůj hlas slyším, tak co v něm mám hledat? Jo, jako co je dobrý, co je špatný, o co se mám snažit? Mít ho třeba jako hlubší nebo nějak malebnější, jo? Nebo jak to poznám, že třeba to není v pořádku?
Tak já si myslím, že tady u toho tam můžou být dvě fáze, které můžeme jako rozlišovat. Ten hlas jako sám o sobě, co nese, jakou může třeba v nás vyvolat emoci, co z toho my vnímáme, a pak to může být po té obsahové stránce, to znamená nějaký ty výplňkový slova, kterými používáme, že se toho chceme zbavit, tak na to je taky ideální se nahrát, zjistit, jak to funguje, co používáme, nebo právě tady to no a tak.
No, v lepším případě vole za každým druhým slovem. Ale ty lidi, co to takhle říkají, tak oni si to vůbec neuvědomujou. Podle mě, i když se budou poslouchat, tak to tam ani neuslyší. Nebo jo, ty výplňový slova.
To záleží. To asi jo, no. To záleží. Ono, pak když člověk opravdu jako zaměří tu pozornost na ten poslech, tak začne vnímat tyhle ty věci. Je to dobrá zpětná vazba. A vlastně může si člověk poskytnout sám běžně pořád.
Jak vypadá práce s tebou? Když si tě někdo objedná na individuální sezení, tak co děláte spolu? A jak dlouho to trvá? A jak často se scházíte a tak?
To je hodně individuální. To záleží, co vlastně ten klient potřebuje řešit. Já k tomu přistupuji tak, že se nejdřív doptávám, k čemu chce dojít, proč vlastně chce pracovat s tím hlasem, co ho k tomu motivuje, jak to vidí. Dobře se mi pracuje s lidmi, kteří mají nějakou nutkavou potřebu. Jsou to třeba lidi, kteří jsou povýšený z určitý pozice a najednou je vlastně čeká to, že by měli prezentovat jednou týdně před lidmi, což doposavat nebyli zvyklí. Je to vlastně pro ně výstup z té jejich komfortní zóny. Tak to je za mě ideální klient, protože tam je taková ta nutkavá potřeba a ten člověk to vlastně jako řeší opravdu aktuálně a zároveň tím, že potom prezentuje, tak si to zkouší a uvádí do praxe to, co my tam spolu děláme. A vlastně tím, že s ním komunikuju, mluvím, co si o tom představuje, kam bych chtěl dojít, tak nastavíme i to zhruba, jak dlouho spolu budeme spolupracovat. Zhruba to vychází 5 až 10, to je průměr. Ale jsou lidi, se kterými spolupracuju dlouhodobějiš a jsou lidi, kteří najednou po třetím individuálu říkají, teď vnímám, že jsem tam, kde jsem potřeboval, stačí mi to, mám tady sadu nástrojů, cvičení, který mi dělají dobře. Můžeme.
5 až 10 sezení, nějakých setkání, to je třeba na hodinu, na dvě?
Jo, já vlastně se s lidmi setkávám na hodinu, kdy já dodám určitá cvičení, kterými právě jdou k tomu, co mi oni povídají o tom, kam by chtěli dojít, co řeší, jak by se vlastně chtěli cítit, vnímat, co potřebují. A to je takových, bych řekla, 50% ty naše setkání. Já jim předám ty cvičení a pak dalších 50 je opravdu na nich, kdy je potřeba, aby mezi těmi setkáními ty lidi vlastně jako ta daná cvičení opravdu cvičili a zjišťovali, co jim to přináší, jak to na sobě vnímají. A super je, když to začnou právě aplikovat úplně jako do toho finále. To znamená, když opravdu jako někde mají mluvit, prezentovat. No,
když musí, tak musí. Já si jinak nedovedu představit dneska v dnešní době, každý spěcháme, máme toho strašně moc, že ty dáš nějaký domácí úkoly někomu a že ty lidi to fakt jako dělají.
Musím říct, že dělají. Je pravda, že někteří se k tomu mají jako delší cestu, než to začnou dělat, ale potom se mi líbí, když vlastně oni objeví to kouzlo nějakého cvičení a pak přijdou s tím, že vlastně tohle jim sedlo, tohle jim vyhovuje, tohle jim přináší ten a ten jako efekt, účinek a vlastně zjišťují, že oni ho třeba dělají každý den. Protože je to vlastně jako baví, protože je to uklidňuje, protože jim to dává pocit, že je to účinný, že to funguje. Takže jo, musím říct, že mě těší, že vlastně ty lidi to opravdu jako dělají. Nejen tam se mnou na té individuální hodině, ale že potom vlastně to doma zkoušejí a přicházejí sami s tím, jak to na ně působí a co jim to vlastně, jako v čem jim to pomáhá.
Super, tak já myslím, že jsme prošli ty různý cvičení, nějaký techniky a já bych se teď vrátil trošku na začátek nebo k takovému obecnějšímu tématu a to je hlas a působení na lidi. Jo, nějaká inspirace třeba lidí natchnout je nějakou myšlenkou. Jak můžu ten hlas použít k tomu, abych vlastně lépe předal tu myšlenku, abych ty lidi natchnul? Záleží na tom hlasu nebo záleží spíš na obsahu?
Já si myslím, že to jde ruku v ruce, že je potřeba to dát do souladu. A je důležité vlastně v tom hlase samotným se nese to, jak my se vevnitř cítíme, ta naše emoce. Takže pokud my jsme pro nějaký to téma jako zapálený, tak potom se nám samozřejmě to publikum jako získává snadnějiš. To předáváme pomocí toho hlasu mnohem s nás, než když najednou vlastně se opravdu cítíme nějakým způsobem nekomfortně, tak je to v tom hlase poznat. A je dobrý si vlastně uvědomit, že furt jsme nějakým způsobem lidé a to naše tělo funguje a i pro ten hlas funguje. Tak třeba lidské ucho nemá rádo výrazně vyšší tóny, takový ty pisklavý. V tu chvíli, když to opravdu jako řeknu velmi zjednodušeně, tak najednou takhle zavře, neposlouchá, nepřijímá. No a ve chvíli, kdy tímhle s tím vyšším tónem mluví nějaká paní učitelka, která má na starost XY žáku a má jim něco předat.
Tak je protivná.
Tak vlastně nepředává nic a ještě se přitom jako nadře. Takže je právě dobrý vlastně tím hlasem minimálně ho posazovat níž, aby jsme opravdu začali používat tu hrudní rezonanci, aby jsme de facto mluvili tím tělem, nejenom těma hlasivkama, protože my si sami ulevíme těm hlasivkám a zároveň, jak to říct, působíme na ty lidi jako autenticky, přesvědčivě, že vlastně ty lidi nám budou důvěřovat.
Protože oni podvědomně vnímají přes ten hlas, že nejsme v napětí, takže jsme jako v pohodě, děláme to, čemu věříme, jo, je to takový víc, jak to říct, klidný, pohodový,
a zároveň vlastně uzemněný. My tu autenticitu v rámci nějakého našeho lidského jako vývoje potřebujeme i nějakým způsobem projevit, přiznat. Je to pro nás důležitý a na to vlastně i ostatní jako slyšej, vnímají to a reagujou na to vlastně kladným způsobem, že tam vzniká potom to, že ty lidi chtějí toho dotyčního poslouchat, chtějí ho následovat, dává jim to smysl a to je dobré vlastně, že to ten hlas jako z nás nese a zároveň je dobré se zamýšlet i nad těmi slovy, kterými používáme. Protože pokud my budeme říkat nějaké slovo a vnitřně budeme vlastně jako proti tomu, tak se dostáváme do určitého konfliktu a pro ostatní jsme nedůvěryhodní. A oni vlastně dají přednost, dejme tomu, neverbálním signálům, který vlastně mluvějí, jak to opravdu máme. Takže když potom vlastně volíme slova, se kterými nejsme v souladu, tak to taky může být spíš na škodu, než k užitku. Pak vzniká vlastně v těch posluchačích takovej ten moment, jako tady mi něco nehraje. Tady s tím člověkem já nepůjdu dělat biznis, protože nevím, ale prostě je dobrý si minimálně na sobě začít zkoušet, co se mnou dělá hlas určitých lidí. To je taky jako dobré východisko. Protože
a
to
poslouchat
je
sám sebe a poslouchat, co se mnou dělá můj vlastní hlas. Marto, poslední otázka moje, ty jsi zmínila zpěv, že sama sebe posouváš dál, že se učíš vlastně i pomocí zpěvu. Myslíš si, že to bude věc, kterou dostaneš do své praxe, do praxe s klientama? Je to cesta, kudy se dá ten hlas opravdu pozdvihnout na nějakou vyšší úroveň?
Určitě, minimálně v tom, co předává Komala, jak to má, ona. To není zpěv jako vyloženě, že bychom dostali slova noty, ale je to zpěv za pomoci opravdu jako toho hlasu, toho tónu. A já sama na sobě jsem teď třeba během toho druhého modulu zjistila, jak je to vlastně krásný opravdu jako zpívat. Já jsem dlouho nespívala, takže pro mě třeba je velká výzva tady to vlastně. Ten celý ten výcvik, ten zpěv samotný. Pro někoho může být výzva to vlastně mluvit a projevit se na veřejnosti a pro mě je třeba výzva to vlastně začít zase jako zpívat.
Pro mě ten zpěv si dovedu představit, že hodně souvisí se sebevědomím, protože opravdu dovolit si to projevit se tímhle způsobem, že budu vyluzovat nějaký takovýhle zvuky a zpívat, to je hodně o sebevědomí. Musím ho mít k tomu, abych si to dovolil a možná i obráceně to funguje, že když získám tu schopnost, tak si posílím to sebevědomí.
Určitě. A já vnímám tady u toho zpěvu kor, že se to ještě dotýká takového toho hodnocení a posuzování v tom smyslu, že jak vlastně jako vypadá správný zpěv? Jak vypadá jako ten správný hlas nebo tak hezky jako zaspívaná písnička. Co to znamená? Pro každého je to něco jako jinýho, ale jsou tady určitý předlohy, do kterých se leckdy chceme jako napasovat a vlastně ten svůj hlas se snažíme připodobnit nějakým jako už tady zpěvákům, ale my vlastně zpívat umíme všichni. Akorát si to prostě leckdy právě nedovolujeme, protože nám samotným to nepřipadá jako hezký.
Takže výzva pro posluchače, začněte zpívat? Ve sprše, v autě?
Zkoušejte to. Minimálně jako začít se opravdu jako poslouchat ten svůj hlas, jak zním. To je, myslím, že první krok k tomu, aby člověk mohl to posouvat vlastně dál.
Kde zpíváš?
Kde já zpívám? Ve sprše ne. Já si zpívám nejradši vlastně při takových činnostech, kdy nemusím myslet, co dál mám dělat. Takže to je třeba při vaření nebo při mytí nádobí. Nebo když jsem teď byla na chatičce v rámci jako léta a dělala jsem něco na zahradě, tak to byly takový ty relaxační činnosti, kdy opravdu jako nepřemýšlím a v tu chvíli jsem si k tomu pobrukovala, zpívala.
Krásný. Tak to vede i k radosti, vnitřní radosti a spokojenosti.
Právě.
Marto, já moc děkuju.
Byl Martine, to já taky.
Skvělý rozhovor, díky, že jsi přišla do podcastu Time Toasters a věřím, že i pro posluchače tady budou nějaký zajímavý informace od tebe, inspirace.
Děkuju za pozvání.
Měj se hezky. Ahoj.
Ahoj.
A vám posluchači taky. Mějte se krásně a těšte se na další díl podcastu Time Toasters zase příští týden. Ahoj.